Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հրաժարական է տվել մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Հրդեհի հետևանքով զոհված բոլոր 15 զինծառայողների դիերը նույնականացվել են։ Նախաքննությունը ընթացքի մեջ է։ Արցախի շրջափակումը շարունակվում է, խորացնելով հումանիտար ճգնաժամը։ Ադրբեջանական կողմը հաստատում է անցած շաբաթ արցախցիներին հանդիպելու և պայմաններ ներկայացնելու փաստը։ Երևան է ժամանել հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հրաժարականը ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն, այս մասին հաղորդում է օմբուդսմենի Գրասենյակը, նշելով, որ Գրիգորյանը հրաժարական է ներկայացրել այլ աշխատանքի անցնելու պատճառով, Գրիգորյանն այս պաշտոնում ընտրվել էր ուղիղ 1 տարի առաջ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական շրջափակման 43-րդ օրն է, օրվա առաջին կեսին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Արցախից եւս 4 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Երևանում է հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, քիչ առաջ նա հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ, քննարկելով տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակն։ Այցի մեկնարկին Կլարը Twitter-յան գրառմամբ իր մտահոգություններ հայտնել Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի առթիվ։ Բաքվում այսօր հայտարարել են, որ վերջին ամիսներին հաջողվել է հաշվառել Հայաստանից կամ, ինչպես այստեղ են նշում, արևմտյան Ադրբեջանից տեղահանված 100 000 ադրբեջանցիների։ Այս մասին հայտարարել է Բաքվում գործող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կազմակերպ Պուտյան մամուլի քարտուղարը։ Ամեն օր 250-ից 300 մարդ է դիմում ներկայացնում, հաշվառվել է 1989-ից 91 թվականներին տեղահանված 100 000 մարդ, հայտարարել է համայնքի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պնդմամբ արևմտյան պետությունների և Մոսկվայի հարաբերություններն ընդհուպ մոտեցել են իրական պատերազմին։ Այս մասին ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Հարավային Աֆրիկա կատարած այցի ընթացքում։ Արևմուտքի հետ հակամարտությունն այլևս դժվար է հիբրիդային անվանել, դա ավելի մոտ է իրական պատերազմի, հայտարարել է Լավրովը, կրկին քննադատելով արևմտյան պետություններին Կիևին սպառազինություն մատակարելու համար։ Բեռլինը պատրաստ է Վարշավային թույլատրել իր տրամադրության տակ գտնվող գերմանական արտադրության Լեոպարդ 2 մագնիշի տանկերը տրամադրել Ուկրաինային։ Այս մասին կիրակի օրը ֆրանսիական LCI լրատվական ալիքի եթերում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկը։ Դեպագործակալության փոխանցմամբ Լեհաստանի վարչապետն այսօր հայտարարել է, որ Վարշավան նման ընդհանրով պաշտոնապես դիմելու է Գերմանիայի կառավարությանը։ Եվրամիությունը չի կարող առանց դատարանի որոշման Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը դասել ահաբեկչական կառույցների թվին, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Հնարավոր չէ որևէ մեկին ահաբեկիչ որակել, քանի որ նա քեզ դուր չի գալիս, նշել է եվրոպացի պաշտոնյան։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վարդենիսի զորամասի կացարանում հրդեհի հետևանքով մահացած 15 զինվորների դիերի նույնականացումը ավարտվել է, ազատության այս մասին փոխանցել են քննչական կոմիտեից, նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջադեպից անմիջապես հետո վարչապետի Մակարդակով հայտարարվեց, որ վառարանը թեժացնելու համար բենզին է օգտագործվել, որի պատճառով իսկույն հրդեհ է բռնկվել։ Զինվորների խմբի կացարանը վանդակաճախ պատուհաններով Միհարկանի տուն էր, այդ միջադեպից անմիջապես հետո շուրջ 1 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ պաշտոնանք են արվել։ Խորհրդարանի նախագահը այսօր լրագրողների հետ զրույցում բացառել է պաշտպանության նախարարի հրաժարականը։ Լսենք Նայրան Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի օր տևած նույնականացումից հետո ծնողներին են հանձնվել անցած շաբաթ զինվորական կացարանում բռնկված հրդեհի զոհ դարձած 15 զինվորների աճյունները, նրանց մարմինները հուժկու կրակի հետևանքով անճանաչելի էին դարձել։ Դատաբժշկական կենտրոնը փորձակնություններն անցկացրել է Արիան միջոցով, ազատությանը փոխանցեց մոլեկուլային գենետիկայի փորձակնությունների բաժնի վարիչ Մարինա Բաղդասարյանը։
Բար մենք ունեցել ենք ոչ թե հյուսվածներ, այլ արան նմուշներ, որոնցով որ մենք կատարել ենք նույնականացումը։
Քնչական կոմիտեն շարունակում է նախաքննությունը, հարցաքնվել են տասնյակ զինվորականներ։ Ձերբակալվածների ու մեղադրյալների մասին չի հաղորդվում։ Հրդեհից տուժած 3 զինծառայողները դեռ շարունակում են բուժում այրվածքաբանության կենտրոնում։ Նրանց վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Ազատությանը փոխանցեց փոխտնօրեն Կարինե Բաբայանը, հավելելով, որ ժամկետային զինծառայող Լիովա Խարատյանն արդեն ինքնուրույն է շնչում, այլևս արհեստական շնչառական սարքի կարիքը չկա։ Զինվորը եւ փայտի վարարանը ըստ նախնական վարկածի ավտոբենզինով թեժացնել փորձող կապիտանը, սակայն դեռ կմնան վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ երրորդ տուժած զինվորականի վիճակն ավելի լավ է, նա գտնվում է հիվանդասենյակում։
Հիմա արդեն ինքնուրույն շնչում է, ապարատից անջատել ենք երիտասարդին, դրական դինամիկա կա։ Ուղղակի քանի որ իրենց այրվածները խորն է, շնչուղիները այրված, կա պետք է գտնեն վերակենդանացման բաժանմունքում։
Ողբերգական հրդեհից հետո շարունակում են հնչել պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի շտաբի պետի հրաժարականների կոչեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր լրագրողների զրույցում հայտարարել է, թե հրաժարականներ եղել են։ Խորհրդարանի խոսնակը նկատի ունի դեպքից ժամեր անց 8 սպայի պաշտոնանկությունը, նրանց թվում նաև երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար Վահրամ Գրիգորյանինը։
Մեծ քանակով պաշտոնյաներ, շատ բարձրաստիճան զինվորական պաշտոնյաներ պաշտոնանք են արվել։ Դա մեկ։ Այդ ձեր ասած ժամանակում քանի նման դեպքի տեք, որ սպանված իրար մեջ եղած հարաբերությունների կամ որ բարձրաստիճան զինվորականների շարան է պաշտոնանք արվել։
Չնայած քաղաքացիությունից հնչող հայտարարություններին, որ ռազմական գերատեսչության ղեկավարը քաղաքական պատասխանատվություն է կրում այս ողբերգության համար, Սիմոնյանը հակառակն է պնդում։
Պաշտպանության նախարարը որևիցե ձևով այս ամենին չի կարող կապ ունենալ, որտեղ իր գործառույթի մասով ինքը իր աշխատանքը ամբողջովին արել է։
Ու մինչ իշխանությունը վստահեցնում է, թե քրեական գործով կտրվեն բոլոր հարցերի պատասխանները, կհայտնաբերվեն ու կպատժվեն բոլոր մեղավորները, այսօր մի խումբ քաղաքացիներ նաև վարչապետի հրաժարականն էին պահանջում կառավարության շենքի դիմաց։
Կառավարության ղեկավարը, դեֆակտո կառավարության ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը Սուրեն Պապիկյանի հետ միասին պետք է հրաժարական տա։ Նիկոլ, հեռացիր։
Ընդդիմադիր համախմբում շարժման անդամները բողոքի ակցիային էին եկել հրդեհի զոհ դարձած 15 զինվորականների նկարներով ու տարբեր պաստառներով։ Շարժման անդամներից Մենուա Սողոմոնյանը քննադատում էր իշխանությանը բանակին պատշաճ ուշադրություն չդարձնելու համար։
Եթե կան միջոցներ գաղտնի որոշումներով $500,000 տրամադրել նոր մեքենաներ վարչապետի ու իր տիկնոջ համար գնելու համար, եթե կան միջոցներ $2,000,000 կարգես հրապարակը շքեղ զարդարելու համար, ապա չկան միջոցներ մեր անվտանգությունը պահպանող, մեզ պաշտպանող զինվորների համար կացարանային նորմալ ստանդարտներին համապատասխանող պայմաններ ստեղծելու համար։
Խորհրդարանի խոսնակն արձագանքելով այս քննադատություններին պնդում է, բանակի բարեփոխումները շարունակվում են։
Այն բարեփոխումները, որը պարոն Պապիկյանը իրականացնում է, նաև այն պատասխանատվությունը, որը ինքը իր վրա վերցրել է, լինելով փոխվարչապետ, պատերազմից հետո այդ վիճակում նա համաձայնություն է տվել այդ վիճակում բանակը վերցնել և սկսել բարեփոխումներ։
Բավականին անսպասելիորեն հրաժարական տվեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, նա այդ պաշտոնում մնաց ընդամենը 1 տարի, պատճառները հայտնի չեն, նշվում է միայն, որ հրաժարականը կապված է այլ աշխատանքի անցնելու հետ, լսենք Նայնե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել խորհրդարանին։ Ազգային ժողովից հայտնեցին, որ դիմումը ստացել են, թե կոնկրետ ինչ աշխատանքի է անցնելու 11 ամիս պաշտպանի պաշտոնը զբաղեցրած Գրիգորյանը, խոսնակ Ամալիա Մարկարյանը չմանրամասնեց։
Տիկին Գրիգորյանը պատշաճի հանրությանը կտեղեկացնի այլ աշխատանքի մասին, իսկ մինչ այդ ծերմպահ կմնանք այս թեմայով որևէ մեկնաբանությունից։
Կան տեղեկություններ, որ Քրիստինե Գրիգորյանն առաջիկայում պետական համակարգում է աշխատանքի անցնելու, իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը դրական գնահատելով նրա աշխատանքը հորդորեց սպասել պաշտոնական հաղորդագրությանը, չհերքելով նման սցենարը։ Քրիստինե Գրիգորյանը մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվեց նախորդ տարվա հունվարի 24-ին падգամավորների փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Ազգային ժողովի 107 падգամավորներից 68-ը կողմեր քվեարկել դեմ ոչ ոք։ Քվեարկությանը սակայն չէին մասնակցել ընդդիմադիր Հայաստան եւ Պատիվունեմ խմբակցությունները, համարելով նրան բացառապես իշխանության իրավունքների պաշտպան։ Ընտրվելուց հետո ազատության տաղավարում Քրիստինե Գրիգորյանին այս հարցն էին կուղել. Կարող եք անկաշկանդ աշխատել եւ ինչպես ընդդիմադիրներն են պնդում, չմնալ միայն իշխանությունների պաշտպանը։
Ինձ առաջադրող քաղաքացական պայմանագիր ֆրակցիայի հետ հանդիպմանը ասել եմ եւ նաեւ պիտի անկեղծ լինեմ, որ որևէ ակնկալի կամ այդ ակնարկ չեմ զգացել, որ իրենց իրավունքները պիտի պաշտպանեմ կամ իրենց հաջո գործունեությունն այն իրականացնեմ։ Եղել է գիտակցում հակառակը, որ այո, ես քննադատելու եմ նաեւ գործող իշխանությանը, որովհետեւ եթե խախտումները, որոնք կարձանագրի պաշտպանը կներկայացնի առաջարկություն, չեն լուծվի, չեն փոխվի, բնականաբար պաշտպանին այլ բան չի մնում։
Ու չնայած այս խոստումներին, ընդդիմադիր պատգամավորներն այդպես էլ չփոխեցին իրենց կարծիքը, շարունակելով պնդել, որ իշխանության առաջադրած թեկնածուն շարունակել է աշխատել բացառապես իշխանության պաշտպան։ Ազատության եթերում իր վերջին հարցազրույցներից մեկում Գրիգորյանը նշել էր, համագործակցել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, միջազգային բոլոր գործընկերներին գրավոր տեղեկացրել Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի մասին, իր լիազորությունների սահմանում նաև սեպտեմբերի 13-ի դեպքերով է զբաղվել, երբ հակառակորդը հարձակվել էր Հայաստանի տարածքների վրա եւ ոչ միայն։ Մինչ պաշտպանն ընտրվելը Քրիստինե Գրիգորյանը 2009-ին եղել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, հետո խորհրդանի նախագահի իրավական հարցերով օգնականը, 2018-ից էլ փոխվարչապետի խորհրդականը, իսկ 2019-ին նշանակվել է արդարադատության փոխնախարար։
Դատախազությունը արդեն երկրորդ դիմումն է ներկայացնում խորհրդարանի նախագահին ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար։ Այս անգամ խոսքը բժիշկ Արմեն Չարչյանի մասին է։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի դատավարության ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը նրա գլխավորած Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում էր բուժվում։ Այդ բժշկական կենտրոնից պարբերաբար տեղեկանքներ էին ներկայացվում դատարան Քոչարյանի առողջական վատ վիճակի մասին, բայց հենց որ նա հիվանդանոցից դուրս գրվեց, հաջորդ օրը նա Սևանից կադրեր հրապարակեց, որտեղ սպորտով էր զբաղվում։ Դատախազի միջնորդության մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը ցանկանում է մեղադրանք առաջադրել Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանին։ Այդ պատճառով գերատեսչությունը պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ միջնորդագիր է ներկայացրել ազգային ժողով։ Դատախազությունը քրեական գործի մանրամասները դեռ չի հրապարակել, միայն հստակ է, որ այն առնչվում է պրոֆեսոր Չարչյանի բժշկական գործունեությանը։ Ինքը Արմեն Չարչյանն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ։ Ըստ իրավապահների Չարչյանը քրեական գործով որպես փորձագետ ընդգրկված է եղել ԱՍՀ-ի ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար առաջադրված մեղադրանքների առնչությամբ նշանակված կրկնակի հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձակնության հանձնաժողովի կազմում եւ 2017 թվականի փետրվարի 8-ին ստորագրել է փորձակնության ակնհայտ կեղծ եզրակացությունը։ Թե ով է ԱՍՀ-ն դեռ չի հրապարակվել։
Ցանկացած անձի կարող են մեղադրանք ներկայացնել և ցանկացած հերյուրանք կարող են տարածել։
Հայաստան խմբակցությունից Չարչյանի նկատմամբ սկսված գործընթացը քաղաքական հետապնդում են համարում։ Խմբակցության քարտուղար Արտվիկ Մինասյանը հայտարարեց, իշխանությունը հասարակության ուշադրությունը կարևոր հարցերի չեղելու նպատակով է նման քայլի գնում։
Ինչու օրինակ նույն Սեյրան Օհանյանի վերաբերյալ այդքան բազմաթիվ, հա, քրեական գործերի շրջանակներում կասկածների արկայության ժամանակ հանկարծ հիմա որոշվեց այդ հայտնի ողբերգության դեպքից հետո եւ Լաչինի միջանցքի այս ծանր պայմանների ժամանակ որոշվեց դա ուղարկել։ Նույնը վերաբերում է Արմեն Չարչյանին։ Արմեն Չարչյանը, որը առաջին պատերազմի ժամանակ առաջին գծում եղել են բժիշկներից, որոնք որ կարողացել են հայրենիքի համար մարտնչող անձանց կյանք փրկել։
Անցած չափատավերջին էլ գլխավոր դատախազը դիմել էր ազգային ժողովի նախագահին, որ համաձայնություն տան քրեական հետապնդում սկսել Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի նկատմամբ։ Դատախազը միանգամից 3 միջնորդագիր էր ներկայացրել։ Մի գործովս դատախազության փաստեր ունեն, որ Օհանյանը օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը առանձնապես խոշոր չափերով վատնում է կատարել։ Մյուս երկու գործերով, որ նախկին նախարար վատնելու եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի գույք է հափշտակել։ Օհանյանը ևս սա քաղաքական հետապնդում է որակել ու պատահական չի համարել ընտրված ժամանակը։
Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցիների խումբը փակ է պահում Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Ռուս խաղապահները չեն միջամտում նրանց մեքենաների եւ հիվանդներ տեղափոխող Կարմիր խաչի մեքենաների համար ադրբեջանցիները ճանապարհը բացում են։ Հայաստանից Արցախ մտնող գազամատակարարման եւ բարձրավոլտ էլեկտրագիծը Լաչինի միջանցքում խաթարվում են, փակվում են, վթարվում, էլ ավելի խորացնելով հումանիտար ճգնաժամը։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շրջափակման 43-րդ օրն Արցախում կրկին գազ չկա։ Ստեփանակերտը 3 տեղեկացրեց։ Ադրբեջանցիները դարձյալ արգելափակել են Հայաստանից մտնող միակ գազատարը։
Անջատումը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ պաշտոնական Բաքուն Արցախի 120,000 շրջափակման մեջ գտնվող խաղաղ բնակչության նկատմամբ միջազգային հանրության թողտվության պայմաններում վարում է բացահայտ ահաբեկչական քաղաքականություն։
Հայտարարում են Արցախից։ Ցուրտ ծմրանն արցախցիները նաև զրկված են կայուն էլեկտրաէներգիայից։ Երկու շաբաթ է այնտեղ հոսանքի խնայողական ռեժիմի են անցել։ Քաղաքացիները նորական 6 ժամ շարունակ հոսանք չեն ունենում։ Ջերուսման բացակայության պատճառով չեն գործում Արցախի բոլոր դպրոցները։ Շուրջ 20,000 երեխա զրկված է կրթության իրավունքից։ Սահմանափակումներով են աշխատում նաև պետական հիմնարկները։ Պաշտոնական տվյալներով ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված ավելի քան 4,000 արցախցի կորցրել է աշխատանքն ու եկամտի աղբյուրը։ Գործատուները նրանց աշխատանքով ապահովել չեն կարողանում։ Լաչինի միջանցքը փակ է ուղիղ 6 շաբաթ։ Նախորդ ուրբաթ մեկնարկեց կտրոններով սննդամթերքի տրամադրումը։ Քաղաքացիները 1 կիլոգրամ պարենով 1.5 ամիս պետք է գոյատևեն։ Այստեղ էլ, սակայն, խնդիրներ եղան։ Պարզվեց, բաժանված 3 տեսակի բրինձներից մեկի համն ու հոտ այն չի եղել։ Այդ խմբականակը հեռացվել է վաճառքից եւ ուղարկվել փորձաքննության։
Մի տեսակը լավը չի եղել, հետո նորից լավը բերել են, ասել են, որ այդները տանենք ու լավով փոխարինենք։ Առաջին անգամից ենք վերցրել, բայց չենք հասցրել օգտագործել, հետո խանութի աշխատողը զանգել, ասել է, որ տանենք, փոխենք, լավը վերցնենք։
Սննդամթերքի ու ջերուցման խնդիրներից բացի Արցախում նաև տեղերի խիստ պակաս կա։ Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն գյուղի բուժքույր Աշխեն Գրիգորյանը պատմում է, միայն առաջին բուժօգնության միջոցներն են մնացել։
Բուժողության դեղերը դեռ կա, բուժկետում կա։ Ես կանչալինում բուժկետից վերցնում, գնում եմ բուժօգնություն են ցուցաբերում։ Մեր դեղերը ապտեկաներում արդեն չկա համարյա։ Դե ինչ բուժկետում կա, դրանով ես իմ առաջօգնություն ցուցաբերում եմ։
Արցախում պլանային վիրահատություններ չեն իրականացվում։ Այսօր Կարմիր խաչի օգնությամբ եւս 4 հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Շրջափակման 6 շաբաթներին տեղափոխվածների թիվն արդեն հասնում է 46-ի։ Փակված Լաչինով անցնում են միայն Կարմիր խաչի ու Ռուս խաղաղապահների ավտոմեքենաները։ Դեռ որքան կդիմանան շրջափակված արցախցիները։ Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին այս հարցն է ուղղել բրիտանական BBC-ի Hard Talk հաղորդման հեղինակը։ Չնայած այս բոլոր վարություններին Վարդանյանն ասում է. Մարդիկ պինդեն։
Շատ ամուր ենք հայրենիքում ապրելու մեր ցանկության մեջ։ Մենք պաշտպանում ենք մեր տարածքն ու հավատում մեր արժեքներին։ Բոլոր դժվարություններով հանդերձ հավատում եմ, որ մարդիկ պինդ կմնան։
Երևանում բանակցություններ է վարում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Թվիտերում նա գրել էր, որ Լաչինի շուրջ իրավիճակը լուրջ է և պետք է շտապ լուծումներ գտնել։ Երևանից Տոյվո Կլարը մեկնելու է Բաքու։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լաչինի Միջանցքի շուրջ իրավիճակը լուրջ է եւ պետք է շտապ լուծումներ գտնել։ Անհամբեր սպասում եմ քննարկումներին առաջընթացի ուղիներ գտնելու համար։ Թվիտերում գրել է Երևան ուղևորվող Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։
Եվրամիության նպատակը մնում է Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ կարգավորումը։
Ավելել է. Կլարը Երևանում մեկ օր կլինի, արդյոք Բաքու եւս կայցելի հստակ չէ։ Երևանյան քննարկումների առանցքում միայն Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամն է, եվրոպացի պաշտոնյան օրակարգն ամբողջությամբ չի բացահայտում։ Ազատությանը կառավարությունից տեղեկացրեցին երեկոյան մոտ Կլարը կհանդիպի վարչապետ Փաշինյանին։ Շրջափակման 43 օրերին պաշտոնյաները պնդում են, Հայաստանը չի ներգրավելու Ադրբեջանի հետ Լաչինի Միջանցքի բացման հարցով բանակցություններին, հայտարարելով, թե Արցախի իշխանություններն են խնդրով զբաղվում։ Ինչ են քննարկելու Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության ներկայացուցիչի հետ ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանն ասում էր, Լաչինի Միջանցքի հարցը քննարկված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։
Հայցյան իրավիճակը ընդեղ եւ երկկողմ պայմանագրի կատարումը, որը ոչ ըստեղությամբ տեղի չի ունենում, իսկ այո, Լաչինի Միջանցքի հետ կապված ամեն ինչ արդեն քննարկված եւ ստորագրված։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթը նկարել։
Քիչ առաջ պաշտպանության նախարարությունից հայտնեցին, որ եվրոպացի դիվանագետը արդեն հանդիպել է նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Քննարկվել է նաեւ արգելափակված Միջանցքի հարցը։
Տոևո Կլարը իր մտահոգություններն է հայտնել Լաչինի Միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Քննարկել ենք տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, հույս ենք հայտնել, որ Եվրամիության արտգործնախարարների կոմիտեի նիստին որոշում կկայացվի Հայաստանի տարածքում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական նոր առաքելություն իրականացնելու վերաբերյալ։
Facebook-ում գրել է ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Կլարի այցի նպատակներից մեկը կարող է լինել հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կազմակերպելը։ Նոյեմբերից այս կողմ մոտ 3 ամիս ոչ արտգործնախարարների, ոչ ղեկավարների մակարդակով հանդիպումներ չեն անցկացվում, իսկ Կլարը շեշտադրել է Լաչինում ստեղծված ծանր իրավիճակը։
Փաստացիորեն Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների մեջ մտնել Լաչինի միջանցքում ստեղծված ճգնաժամի շուրջ։ Այդ առումով իհարկե հետաքրքիր է, որ Երևանի այս դիրքորոշումը անընդունելի է նաև Եվրամիության համար, որովհետև տեսնում ենք, որ Կլարը իր թվիտերյան գրառման մեջ հենց շեշտադրում է կատարում Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա, և պարզ է, որ այդ իրավիճակը քննարկվելու է Երևանի հետ։ Կարծում եմ, կա հավանականություն, որ Երևանը այնուամենայնիվ հետ կկանգնի իր դիրքորոշումից և ինչ-որ բանակցություններ նույն Եվրամիության միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ կվարի իրավիճակի շուրջ։
Ադրբեջանական կողմը հաստատեց, որ հանդիպում են ունեցել արցախցիների հետ և պայմաններ ներկայացրել։ Ավելի վաղ մամուլում էին տեղեկություններ հայտնվել այդ հանդիպման և պայմանների մասին, մասնավորապես, որ ռուս խաղապահներից բացի ճանապարհը պետք է վերահսկեն նաև ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանցիների պայմանների ցանկը Ստեփանակերտը պաշտոնապես չի հրապարակում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքվից հաստատում են, որ Ադրբեջանն անցած շաբաթ Արցախի իշխանություններին առաջարկությունների փաթեթ է ներկայացրել, որոնք սակայն ընդունելի չեն եղել Ստեփանակերտի համար։ Այդ մասին Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է փորձագետ Ֆարիդ Շաֆիևը, ով գլխավորում է Ադրբեջանի նախագահի հրամանագրով Բաքվում հիմնադրված միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնը։ Ըստ Շաֆիևի, Բաքվում պահանջել է, որ Արցախում հանքերի շահագործումը դադարեցվի և վերահսկողության մեխանիզմ ստեղծվի Լաչինի միջանցքով բերների փոխադրման համար։
Bizdə artıq sübutlar da var. Bizim ərazimizə qeyri-qanuni şəkildə minalar gətirilib.
Mən qapaçuçlar ունենք, որ ականներ են տեղափոխվել մեր տարածք եւ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվել է ոչ մարդասիրական նպատակներով։ Նախ եւ առաջ խոսքը հայ զինծառայողների մասին է, որոնք երբեմն երթևեկում են քաղաքացիական հակուստներով, քաղաքացիական մեքենաներով ու ռազմամթերք տեղափոխում։ Արևմտյան երկրները հաճախ են մեզ ասում, թե մենք պարտավորություններ ունենք։ Այո, ունենք, բայց մյուս կողմից էլ այդ ճանապարհը պետք է ըստ նշանակության օգտագործվի։
Այն, որ Բաքուն առարկություններ ունի այս հարցում, անցած շաբաթ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարներ ասել, ադրբեջանցի գործընկերոջ հեռախոսազրույցից հետո։ Ադրբեջանցիները տվյալներ են ներկայացրել, թե հայկական կողմը Լաչինի միջանցքով ականներ է տեղափոխել, հիմա մեր զինվորականները ուսումնասիրում են այդ տվյալները, հայտարարել էր Լավրովը, որևէ խոսք չասելով ճանապարհի փակման գլխավոր փաստարկ ներկայացվող էկոակտիվիզմի մասին։ Ում ինչ Բաքուն վերահսկողության հավելյալ մեխանիզմ է պահանջում, Լավրովն ընդգծել էր. Ռուս խաղապահներն իրենք շարժը վերահսկելու բոլոր լծակներն ունեն։
Մենք պարտպան ենք առաջարկել խաղապահ առաքելությունը, որը Ռուսաստանն ուղարկել է։ Երակողմ հայտարարության համաձայն օշտված է շարժը վերահսկելու լիազորություններով, եւ այդ առաքելությունն ունի բոլոր հնարավորությունները ստուգելու, արդյոք տրանսպորտային միջոցներում արգելված ոչ հումանիտար ու քաղաքացիական նշանակության իրեր կան։
Проверять каждое транспортное средство на предмет отсутствия в нём запрещённых негуманитарных, негражданских.
Ադրբեջանցի փորձագետը նշել է, որ իր տեղեկություններով բանակցությունները արդյունք չեն տվել։ Նույնը նաև Արցախի նախագահական հաղորդել անցած շաբաթ։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել էր, թե հանդիպումը տեղի ունեցել ռուսական կողմի միջնորդությամբ, որևէ պայմանավորվածություն կողմերի միջև ձեռք չի բերվել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը, սակայն, մինչ այս պահը Բաքվից ներկայացված առաջարկները չի հրապարակել։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում վերջին շրջանում քննարկվող ամենայական հարցերից մեկը Ուկրաինային ժամանակակից տանկեր, մասնավորապես գերմանական Լեոպարդներ մատակարարելու մասինը։ Ամիսներ տևած անհաջողություններից հետո ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում ուժեղացրել են գրոհները, գրավել են Սոլեդարը, Բախմուտը գրեթե շրջափակել են, նախորդին հաղորդեցին Զապորոժիայի շրջանում հարձակման անցնելու մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն անուղակիորեն հաստատում է Բախմուտի կիսաշրջափակումը, ըստ շտաբի առավոտյան զեկույցի, այն բնակավայրերի թվում, որտեղ ուկրաինացի զինվորականները վերջին 24 ժամում հարձակումներ են իրականացրել, հայտնվել է Ստուպոչկի գյուղը։ Այս գյուղը գտնվում է Բախմուտը Կոնստանտինովկա քաղաքի հետ կապող ճանապարհի վրա, որը մատակարարման կարևոր հանգույց էր Բախմուտը պաշտպանող ուկրաինական ուժերի համար։ Բախմուտի համար կռվող ուկրաինացի զինվորներն ասում են, թե դեռ կարողանում են ռուսներից պաշտպանել քաղաքը։
Пока держимся. Горой стоим против танков с автоматом. Там будет видно.
Դեռ դիմանում ենք, մենք սարիպես կանգնած ենք գնդացիրներով տանկերի դեմ։ Դեռ դիմանում ենք։
Стокай будем стоять.
Ու մինչ ռուսները տանկերով առաջ են գնում դեպի Բախմուտ, որն ուզում են գravel արդեն կես տարի, արևմտյան երկրները քննարկում են, թե երբ, ինչ տանկեր եւ ինչ քանակի տրամադրել Ուկրաինային ռուսական հարձակումները կանգնեցնելու համար։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոկը 3-3-ին հայտարարել էր, թե Ուկրաինային օգնելու համար Գերմանիան պատրաստ է թույլ տալ Լեհաստանին ուղարկել իր տրամադրության տակ գտնվող գերմանական արտադրության Լեոպարդ 2 տանկերը։ Եթե մեզ հարցնեն այդ մասին, մենք չենք խոչընդոտի, ասել է Բերբոկը։ Լեհաստանի վարչապետ Մատուշ Մարավեցկին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վարշավան իր գերմանական արտադրության տանկերը կուղարկի Կիև, նույնիսկ եթե Գերմանիան չուղարկի։ Ավելի վաղ էլ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չէր բացարել Ուկրաինային ֆրանսիական Լեկլերկ մարտական տանկերի մատակարարումը։ Բրիտանիան էլ հայտարարել է իր Չելենջեր 2 ծանր տանկերի խմբականակը Կիև ուղարկելու մասին։ Միաժամանակ արևմտյան առաջնորդները հայտարարում են, առաջիկա շաբաթները վճռորոշ են լինելու պատերազմի համար։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշերը, մասնավորապես իսպանական Էլմոնդո Թերթին տված հարցազրույցում, հայտարարել է, թե առաջիկա շաբաթներն են որոշելու Ուկրաինայում իրադարձությունների հետագա զարգացումը։
Հաջորդ 2-3 շաբաթները որոշիչ են, շատ բան կախված է առաջիկա շաբաթների, դրանք կորոշեն մեր ապագան։
Եվրախորհրդի ղեկավարը այս կոնտեքստում հորդորել է շարունակել աջակցել Ուկրաինային և տրամադրել անհրաժեշտ վրեժ սպառազինությունը։ Ուկրաինացի ռազմական փորձագետ Միխայել Ժիրոխովը ազատության նստայիշի վրեմ է ծրագրի եթերում ասում է, թե արևմտյան երկրները հավանաբար ունեն տեղեկություն ռուսական նոր մեծ հարձակման մասին և փորձում են նախապատրաստել Ուկրաինային այդ հարձակմանը։
Նման
ռազմական օգնությունը հավանաբար վկայում է այն մասին, որ արևմտյան հետախույզներն ունեն ռուսական նոր լայնածավալ հարձակման մասին տվյալներ ու նման մատակարարումներով փորձում են պատրաստել Կիևին այդ հարձակմանը դիմադրելու համար։ Մատակարարվող նոր սպառազինությունից միայն տանկերն են համարվում և պաշտպանական և հարձակողական սպառազինություն, մնացածը պաշտպանական է։
Արդեն
շուրջ մեկ տարի տևող պատերազմի ողջ ընթացքում արևմտյան երկրները գրեթե ամեն օր հայտարարում են, թե Ուկրաինային միայն պաշտպանական զենք են տալիս, շեշտելով ՆԱՏՕ-ն ռուս-ուկրաինական պատերազմի կողմ չէ։ Մոսկվան էլ, չնայած արևմտյան առաջնորդների այս զգուշավորությանը, Ուկրաինա ներխուժելու հենց առաջին օրից պնդում է, թե իրականում պատերազմում է ոչ թե Ուկրաինայի, այլ ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։